skole en ting, og fritid er noe helt annet. Men hvis du har veldig mye arbeid du må gjøre, hvis du en jente, så må du arbeide hele dagen, så får du gjerne litt fritid der du kan få lov å lære noe. Ikke sant? Da får du lov å ha litt skole. Sant? I dag har du av og til inntrykk av at det verste som kan skje for barna, det er at de må lære noe. Det er jo meget beklagelig å måtte gå på skolen og lære noe. Så, skolen, det er et sted å lære. En plass å lære noe, det er skolen. Så du har ikke tvil om det at livets skole, den er lange, og du har anledning å lære mye, mye, mye. Og det vi skal si nå, det vil i stor grad handle om noe av det viktigste ved det som handler om skole, og da skjer nok mye av det ut forbi det som vi kaller skoleverket. Skoleverket er ikke så veldig viktig. Skoleverket er nok så viktig, men ikke så veldig viktig. Det er andre læringsarenaer som er viktigere enn skolen. Og da tenker jeg at det som er det viktigste, det må legge mest vekt på. Det er en lur strategi når du skal snakke om ting, at du snakker mest om det viktigste. I hvert fall hvis du ikke har så mye tid og rådighet, at vi bare kan ha et helt år, hadde vi hatt et helt år her, så hadde jo det vært veldig bra. Å snakke om familie og skole er ganske sånn selvransagende. Når en er far selv, så, og har en familie, så fører ikke det til at en synes det er lettere å snakke om familie og tilsvarende for når det gjelder skole, opplæring og undervisning. Men vi får prøve å si litt om dem. Først og fremst ut fra Guds ord. Så kanskje det var bedre å fokusere på læring og kalle det den kristne familien og læring. Jeg vet ikke. Vi har ikke tid til sånn veldig drøfting av begrepene her. Hva læring er. Men en kunne spørre seg noen spørsmål. Når det gjelder den kristne familien og læring eller skole, hvem er det som skal lære noe? Det er jo helt klart at vi som er foreldre, vi synes nok at vi har lært ganske så mye etter vi kom inn i familien, og da fikk en egen familie, og etter vi fikk barn, og så videre. Men ofte tenker vi helst på barn og unge, at de skal lære. Men det blir nok hovedperspektivet, men det er flere som er i en læringsposisjon. Hvem er det som skal undervise? Det er så klart læreren som skal undervise. Men hvem er da læreren? Ja, i søndagsskolen så er det så klart søndagsskolelæreren som er læreren. I det som er vanlig å kalle for skolen, så er det jo læreren som er læreren. I heimen, hvem er det som er læreren i heimen? Det er mor og far som er læreren i heimen, og det er de viktigste lærerne. Det er mor og far som er de viktigste lærerne. Hva er det som skal læres? Det er jo ofte sånn at hvis vi ikke tenker så mye over hva som skal læres, og disse tingene her, når du danner din egen heim, så blir jeg far, og en blir mor. Da er den vanligste taktikken det er at en tenker tilbake på sin egen far og mor, så prøver en å etterlegne deg det gode med deg. Det som en synes at far og mor ikke gjorde så lurt, det prøver jeg å ikke gjøre mot mine barn, og det som de gjorde lurt, det prøver jeg å gjøre. Det er den vanligste taktikken, og den når ofte veldig langt med den. Det er veldig bra. Men det er også godt hvis vi kan gå et skritt videre og reflektere over hva mener jeg utenfor Guds ord, og utenfor den situasjonen som vi står i dag, at bør læres. Og det er åpenbart at noen ting som de la mye vekt på før, det må vi også legge mye vekt på. Noen ting som de la lite vekt på før, det som mine foreldre la lite vekt på, det må jeg legge mye vekt på. Så jeg skal ta et eksempel for meg. Noe som mine foreldre la veldig lite vekt på, det var hvordan jeg skulle bruke internett på en fornuftig måte. Internett fantes ikke når jeg er så gammel. Det var ikke det når jeg vokste opp. Derfor så lærte mine foreldre meg ingenting om internett. Men det betyr ikke at jeg kan bare se på deg og si at når mine foreldre ikke lærte meg om internett, så trenger jeg ikke lære mine unger heller om internett. Sånn går det ikke. Det er veldig aktuelt, så det må jeg gjøre grundig og på en god måte. Og sånn kan det være med flere ting. For at dette samfunnsutvikling, og det har betydning også for hva som må læres, og hvordan skal læres, og hvem som bør lære. Hva tid skal det læres? Det mener jeg at vi må tenke oss grundig om. Hva tid mener du at et barn, for eksempel, er stor nok til å få lov å høre fra Bibelen? Når skal det lære å høre fra Bibelen? Det har jeg møtt mange unge foreldre som ikke har reflektert over i det hele tatt. Det har de ikke tenkt på. De har... Da må du tenke, hva mener du? Og andre ting, hva tid skal det ting læres? Det er sånn at det blir på en måte vanskeligere og vanskeligere å lære at eldre man blir, men det er ikke helt sant. Men i hvert fall helt sant at du lærer på en annen måte til eldre du blir. Når du blir eldre, ikke sånn at det går en linær graf helt ifra 0 til 80, men det går litt sånn stigende, så slager det litt mer ut, så går det litt mer ned i slutten. Men det er et filter som lærdommen skal gjennom. Hvis han skal lære meg noe, skal han nå inn til meg, så må han trenge gjennom dette filteret her. For hvis han sier noe som jeg ikke er helt enig i, så har jeg et filter som det skal gjennom inni her, og så jeg setter bremsene på hvis han prøver å lære meg noe som jeg ikke er enig i. Forstår dere det? Sånn? Så hvis han hadde sagt, noe jeg ikke tror han ville gjort, at når det står 50 og 60 skilt over alt her nå i Vestfold, det er så mye veiarbeid og greier, så det kan jeg egentlig bare ikke bry meg om, de skiltene, hvis han hadde sagt det til meg, for det tar alt for mye tid å komme til møte hvis vi skal bry oss om de skiltene, så det er mer fornuftig å ikke ta det så tungt med deg. Da ville han møtt et sånt filter som meg, sant? Som hadde sagt, ah, stopp, nå finner vi det, tenk litt over, er dette fornuftig, er dette greit? Sant? Og det filteret det blir sterkere til eldre vi blir. For eksempel er du 2 år, så er det veldig lite filter. Hvis et barn er 6 år, da er det nesten bare en ting som skal til, om det er filter eller ikke. Det er et tillit til den voksne som sier en ting. Hvis den voksne som sier noe til barna, hvis barna har tillit til den voksne, av en eller annen grunn, at synes den voksne er trygg og snill og sånn, da er det... Og mange synes at læreren på skolen er veldig snill og tillitvekkende når de er små. Derfor så er det mange foreldre som hørte, ja, men frøken har sagt, sant? Frøken har sagt, da er det sånn. Det var ikke noe. Da er det vanskelig for foreldrene etterpå å komme til. Generelt betyr altså det at den opplæringen som skjer når barn er veldig lite, det er en veldig viktig lærdom, fordi at den går rett inn og kan prege barnet. Våre venner her på høyre fløyen, det er mer den yngre garden her. De har ikke opplevd det som jeg, som er litt eldre, har opplevd. Det er det at en kommer mer tilbake til barndommen. En merker den blir eldre at den er veldig preget av sin egen barndom. Ting som en ikke før forsto, at hvorfor en gjorde, hvorfor en opplever ting, hvorfor en føler ting. Ting som intuisjon og ting som bare dukker opp i reaksjoner på ytre stimuli. Hvorfor reagerer jeg sånn? Jo, så etter hvert så forstår jeg, jo, det er jo noe i min barndom som gjør dette her. Barndommen har en veldig stor betydning i menneskets liv. Det er læring. Hva tid skjer læring? Så det betyder hvis du foreldre og har et barn som 4 år, det klart, da det kanonviktig. Hvem det du lar det, lære opp det barna? Ja. Personlig så har jeg ikke tog risken på. Det ikke sikkert du, jeg synes at det et veldig et stort sjakktrekk, men da har jeg sagt det at de små barna, de vil jeg at enten jeg selv eller min kone min, min hustru, skal lære opp. Det betyr ikke at vi særlig perfekte på sånn, men da har vi kontrollen, da får vi lov å lære det opp med det vi vil. For jeg vet at det som de lærer ifra de 2, 3, 4, 5, 6, 7 år, det får betydning av noen utviklingspsykologer mener jo at det du lærer frem til du 3 år, det jo avgjørende viktig i et menneskes liv. Ja. Så det å så la hvem som helst slippe til og påvirke mitt barn før det 3 år, det i hvert fall for meg helt uaktuelt. Det jo livsfarlig. Da må Guds ord må ha stor plass i et barns liv før det 3 år. For det jo så stor betydning i et barns liv det som det møter før det 3 år. Da må du få lov å møte masse mor og mors kjærligheten. Og så etter hvert så kommer vi fedre mer og mer på banen. Og det jeg veldig glad for at jeg har fått stadfestet både gjennom erfaring og fra andre ting, at den der åndelige, eller menneskelige navlestrengen, som imellom mor og barn, den er farens arbeid å kappe av. Har dere hørt det bildet? Utviklingspsykologisk. Men når skal det læres? De lærer jo, barnet lærer jo helt ifra mors liv, og oppover lærer barnet. Læring hele tiden. Og noen av de vanskeligste tingene, det lærer barnet veldig tidlig. Og når et barn lærer en ting veldig tidlig, så tror vi at det er veldig lett. Men for eksempel, jeg har prøvd, ikke så veldig seriøst, men litt seriøst, å prøve å lære tysk. Når jeg var i ungdomsskolen og utøver, da skulle jeg begynne å lære et nytt språk. Og det synes jeg var veldig vanskelig, for det er for de fleste av oss veldig vanskelig til å lære språk. Men mange unger, når de faktisk 3 år, så kan de snakke ganske godt. Norsk. De har lært noe supervanskelig. Bare frem til de 3 år. Og det å gå, for eksempel, det klarer noen unger klarer å lære det før de 1 år. Mens hvis det er en som er 40 år og får slag, og dermed må begynne å lære å gå om igjen, så synes han at det er kjempevanskelig. Men ungene lærer veldig mye vanskelige ting når de veldig små. Men du kan jo lære andre ting også, eller enn å lære å gå og lære å snakke, for det er ikke kun de 2 tingene de lærer når de små. De lærer enormt mye å lære små barn. Derfor, når du har små barn, så må du passe på hva du lærer dem, for de så lærenemme. De har jo ikke filter. De tar jo imot all inntrykk med åpne armer. De lærer og lærer og lærer. Det er så veldig viktig hva de lærer. Derfor så må du lære den unge den vei han skal gå. Så viker han ikke fra han når han blir gammel. Du må begynne tidlig. Du må begynne tidlig. Ja, å lære. Når skal det læres? Hvor skal det læres? Det er heimen, familien, som er den grunnleggende læringsarena. Så om du blir litt skuffet at jeg snakker alt for lite om skole her i dag, altså den offentlige eller den private organiserte skole, så er det for så vidt bare fint, for da vil du huske det enda bedre, at skole er ikke så veldig viktig, for det er med at jeg offrer veldig mye av min arbeidstid og krefter på skole, så jeg synes det også er viktig, men i forhold til familien, så er skolen sekundær. Han er jo høyt oppe da, han kommer på pallen, på pallplass, på andre plass helst. Men på første plass, der står heimen, familien, med mor og far. Ja, det er der jeg står på første plass. Så hvis du er du mor og far, da er du på første plass. Og heimen, familien, det er første arena. Vi kan ikke gå gjennom alt det der så veldig grundig. Her står det, hvem har myndighet til å svare på disse spørsmålene? Hvem skal lære? Hvem skal undervise? Hva skal læres? Vi kan ikke spørre Kristin Halvorsen i hvert fall om dette. Sånn? Vi kan bare ikke det. Vi godtar bare ikke at hun skal være den som kan svare med autoritet på disse spørsmålene. Det skal Guds ord gjøre. Og Guds ord delegerer mye i foreldrenes hånd. Men foreldrene, de skal stå på Guds ords grunn i disse ting. Ja. I skolen, i opplæringen, så er det et todelt pensum. Første, det har, kan vi kalle for Gud har sagt hva som skal læres. Kan vi tenke. Første Mosebok 1,28. Kulturoppdraget, kulturbefalingen. Og Gud velsignet dem og sa til dem, «Vær fruktbare og bli mange. Fyll jorden, legg den under dere, og råd over havets fisker, himmelens fugler, og over alt levende som rører seg på jorden.» Det er kulturbefalingen. Det er å lære hvordan vi dyrker jorda, hvordan vi råd over fiskene, himmelens fugler, over alt levende, ja, over skaperverket. Hvordan vi lærer å lese og skrive, og rekne, og berekne, konstruere bruer, lage veier, bli gode doktorer, alle mulige ting. Det er det ene delen av pensum. Det som handler om dette livet og menneskene imellom. Det er det ene delen av pensum. Det er viktig. Det som i gamle dager ble kalt for å gjøre mennesken til gangsmenneske, å gjøre elevene til gangsmenneske, så vi kan utføre et stykke arbeid her i livet, og være til glede og nytte og gavn for sine medmennesker og samfunnet, kunne være med å bygge og drive kulturbefalingen. Det er det som handler om de tingene. Det må vi lære. Det må vi lære i heimen. Det må vi lære på den offisielle skolen, for å kalle det det da. Eller skole som institusjon. Og så er det misjonsbefalingen. Dåpsbefalingen også blir han kalt. Tar ut bare en liten setning. Det er 20a. Og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Det er å lære barnet det som Jesus har sagt. Det er så Gud har åpenbart i sitt ord. Her er det Guds ord. Her er det skaperverket. Her må du søke i Bibelen. Her bruker du i stor grad menneskets fornuft, men blir korrigert utenfor Bibelen. Ja. Skal du for eksempel lære å bli en god rørlegger, da må du klare å legge avløpsrøyre sånn at det er perfekt fall, og at det ikke det lekker og sånn, for det må ha lufting og en del sånne ting. Ok? Er det en del av kulturbefalingen eller en del av misjonsbefalingen? Slår jeg opp i Bibelen for å finne rørdimensjonen? Nei, det er kulturbefalingen. Da bruker jeg fornuften for det. Så legger jeg jorda og skaperverket under meg på den måten og lager det godt for mine medmennesker. Så han har utdannet meg til å bli en god kristen rørlegger. Men jeg er ikke rørlegger på en måte i det rørlegger faglig på en annen måte enn en som ikke er kristen. En misjonsbefaling, det er å gi Guds ord. Det er å bringe videre Guds ord til den oppvoksende generasjon, sånn at de kan komme i et personlig, levende fellesskap med frelseren. Og at de kan leve med han her i livet, og de kan gå salige inn i Guds rike. Så kunne vi ta det som vi jobbet med i siste time. Det er noe som heter kompetansemål nå i skolen. Det er så de skal lære på en måte. Ikke dette ganske gode kompetansemål? At vi vil, dette er ikke noe uttømmende lista, men det er hvordan vi kan se at Guds ord taler inn i lærdommen. Og andre poenget med å ha denne lista, det er det at har du en kristen heim som fungerer, så er du med å bringe noe videre til den neste generasjon, som så igjen kan være med og utøve dette. Du står i en slags kjede fra slekt til slekt. Og det er noe grunnleggende i Guds ord av det. At opplæringen som foreldrene har ansvaret for, det er noe sånn at barnet, når barnet har blitt voksen og bygger sin egen heim, sin egen familie, så er de også i stand til å bringe dette videre. Og la kjærligheten bli ved, lære i skolen, og bli gjestfri. Og når jeg sier skolen nå, så tenker jeg ikke bare på den offisielle eller skolen som institusjon, men lære det av dere i heimen. Og huske på deg som er i fengsel, og holde ekteskap i ære, og ekteseng og usmitta. Og lære å være fri for pengekjærhet, og rekne med Herren som sin hjelper, og komme i hu veilederne som er godt føre, og tro at Jesus Kristus er den samme i går og i dag, ja, til evig tid. At nåden blir, at hjertet blir styrket ved nåden. Ja, det er jammen gode ting. Så, det å bygge en god heim etter Guds ord, det er den beste måten også til å lære opp den kommende generasjonen. Det er den beste måten til å danne, og bygge og drive en god skole i heimen din. Det er at du selv bygge en god heim. Samklang mellom liv og lære, sang vi fra Orheim. Han tar sterke ord i sin munn. Det er himmelsong på jord. Ja, det er akkurat det. Så vil jeg prøve å punktere litt ifra 5. Mosebok 6. På vers 6-12. Disse ord som jeg byr deg i dag, skal du gjemme i ditt hjerte, og du skal innprente dem i dine barn. Du skal tale om dem når du sitter i ditt hus, når du går på veien, når du legger deg og når du står opp. Du skal binde dem som et tegn på din hånd. De skal være som en minneseddel på din panne. Du skal skrive dem på dørstolpen i ditt hus og på dine porter. Jeg stopper der nå. Disse ord som jeg byder deg i dag, skal du gjemme i ditt hjerte. I heimen så er det sånn at det grunnleggende, det er mor og far. Skal det bli en kristen heim, så er det ved at mor og far lever i Jesu Kristi nåde, er rettferdiggjort av tro, har fred med Gud i en god samvittighet. Og at de personlig altså, gjemme Guds ord i sitt hjerte. Disse ord som vi byr deg i dag, skal du gjemme i ditt hjerte. Det å være en god mor og en god far, og det å lære opp sine barn, da er det ikke bare det, det, er det, ikke bare det som går rett på opplæring, liksom, og så prøver å gjøre en god jobb. Nei. Legge seg i selen, liksom. Ta seg på tag. Nei, men hvordan lever du med Jesus? Det er nummer en. Hvordan lever du med Jesus? For det å få lov å være virkelig barna, de unge i heimen, til hjelp. Det skjer ikke bare gjennom det du sier og det du gjør. Men det går på en måte en strøm ut ifra deg. Er du en nådekristen? Er du en Jesuskristen? Er du en som må få lov å leve i sammen med Jesus hver dag, og motta syndenes forladelse, så rik som hans nåde er, og få lov å være hans, og tenk at Jesus er min, salig visshet, Jesus er min, ja. Han er min hurde, kaller meg sin. Tenk hvor stort det er å få høre Jesus til. Disse ord som jeg byter deg i dag, skal du gjemme i ditt hjerte. Det er nummer én. Det er nummer én. Så går ordet her videre. Du skal innprente den i dine barn. Jeg vet ikke hvordan dere gjør det i Vestfold. Hvordan dere innprenter Guds ord i barna. Selve inn. Her står det ikke. Måten du skal innprente dem på, men du skal, det er jo resultatet at når du har lært barnet, så har de Guds ord i hjertet. Det har blitt innprentet i dem. Det betyr at hvis du innprenter på feil måte, så vil kanskje det stikk motsatte skje. Hvis du prøver å innprente Guds ord i hjertet, ved der riset er din hovedpedagogiske måte, da kan du fort oppdage det stikk motsatte. Da kan det være at de kan lære Guds ord på rams utenat, men det har ingen inngang i hjertet. De har bare gjort det av frykt for straffen. Ja. Luther, har du lest hans skrift om til rådsherrene i de tyske byene om å opprette kristelige skoler? Ja. Nei, du må gjøre det med lys og liv, sier Luther, når du skal lære dem Guds ord, sånn at de blir glad i Guds ord, sånn at de har lyst til å lære Guds ordet. Ja. Du skal innprente det. Men det her, det er jo tydelig at det er noe grundig, det er mer enn å ha en andakt på søndagen, dette her. Skal du klare å innprente dette i barnet ditt. Ja. Så da må du finne gode rutiner i heimen din. Sånn at du får innprente Guds ord. Du kan godt også være litt sånn lur. Foreldrene til små barn merker kanskje, jeg vet ikke om det gjelder alle, men det gjelder veldig ofte. Hvilken tid er foreldrene mest populære for barna? Hvilken tid på døgnet er mor og far mest populære? Jo, det er når barnet skal legge seg. Når barnet ligger under dyna, da er far populær. Til og med jeg er populær da. Sant? Da kan jeg, vet du da, hvis jeg leser da et kapittel i Bibelen for barnet mitt, og når jeg har lest et kapittel om Zacchaeus og litt forskjellig, vet du hva de sier da? Hæ? Et kapittel til, sier de da. Ja. Et kapittel til, ja. Og hvis jeg gjør dette hver dag, ifra de er i mors liv, og når de da har klart oss å snakke, de er 2,5 år, og jeg kommer trøtte hjem, vi har vært i selskap til farmor, og vi er jo helt forbi de foreldrene. Da sier jeg til jenta mi, vet du hva jeg sier da? Kom deg i seng altså, og sovne så lyne, vet du, sant? Under dyna her, nå er det varmt og godt, og du er mat der, du er mett der, du, og huset vårt er tett for eggen, og du har alt du trenger. Lese Bibelen, sier de da. Sant? Ja, tenk så god en anledning. Det har jeg sagt mange ganger. Hvis du kun leser ett kapittel ifra Bibelen for barnet ditt hver dag, ifra de er 0 år, så har de hørt Bibelen 5 ganger når de er konfirmanter i juni. Ja. Det er jo ufattelig. Du kan gjøre barnet ditt kjent i den hellige skrift. Og jeg kan vel si det uten å være stygge med Grete, som jeg er så glad i, at det er jo lettere å lese Johannes' åpenbaring for en 5 år gammel gutt enn det er for å lese for hun. For hun sier jo at dette forstår vi jo lite av. Dette var jo vanskelig. Sånn? Men ungene, hva sier de? Her blir det brutt et seil, og så ut kommer der en blekgul hest. Haha, det var jo hyggelig, sier guttene. Det her kommer jo en hest ut, sant? Det går jo veldig fint. Ja. Og så det en dame som noen kommer og vil ta. En dame som har fått en nyfødt baby. Og tenk at noen vil ta hun, altså. Nei og nei. Han. Og så leser de om byene, vet du, portene. Det ikke hver port en perle? Tenk en perle, sant? Noen går med perle både her og der, men det var portene i byen av en perle, sant? Så kan du si, når du har lest fra en 5 år gammel gutt, Johannes åpenbaring, så må vi ta en oppsummering. Ja, vet du hva gutten sier da? Åh, Jesus den sterkeste. Det han som vinner over alt, og de som på laget med Jesus. Ja, de har det vanskelig av og til, men de blir redda, for Jesus tar seg av dem. Så har Johannes åpenbart blitt en trøstebok. For en som 5 år, han har vist forstått mer enn de aller fleste. Ja, så han innprenter Guds ord i barnet ditt. En, han sa det sånn, jeg fant dine ord, og jeg åt dem. Har du hørt det ordet? Jeremias. Og det har vært litt inspirasjon for oss. Nå jeg litt personlig, jeg håper ikke du synes det tosje. Men det kan i hvert fall være som en liten idébank. Da har jeg tenkt det, aha, Jeremias han fant Guds ord, og så hadde han åd i. Vi har jo masse måltid på Jæren. Vi er det 3-4 ganger til dagen. Da har vi det enkelt og greit sånn, at hver gang vi er det mat, så har vi en andakt eller et ifra Bibelen samtidig. Så er vi, så innprenter vi Guds ord i barnet. Og det er en enorme fordel på mange vis. Og hvis jeg går litt tilbake til denne her, punkt nummer 2 her. Når vi har gjester, så har vi som regel alltid mat når vi har gjester. Men da er det jo standarden i vårt hus, er at når vi har mat, da har vi også bibelord. Ja, da er det bare for meg å gjøre sånn som jeg alltid har gjort. Samme med de gjester, så kan vi få lov å gi dem et lite ord. For det er jo sånn det er i denne familien. Ja, da trenger jeg ikke tenke opp det og si det til gjesten min etter. Nei, si du kom, så vil jeg lese et ord til deg. Men si han kom, nei, han vil jeg ikke lese for. Eller han var så vanskelig å lese for. Eller her, nå følte jeg litt upassende å lese for han. Men jeg ville siden gi henne et ord om Jesus. Ja, men tenk i vår familie, så leser vi alltid et ord når vi har noe mat. Ja, da får jo gjesten offer det da. Det var jo fint. Fikk jeg et lite ord om Jesus kanskje? Åh, man kunne få lov å ta imot hvis han ikke trodde på Jesus, eller det ble en påminning eller et lite vekkende kall om at han var velkommen og trengte frelse. Se den Herre Jesus. Skal innprente dem i dine barn. Men du skal ikke bare innprente, sant? Men du skal jo tale om dem. Han her, han kan jo hebraisk, men det må jo være forskjell på de to tingene. Og innprente, legge ordet på en måte inn, men du skal jo tale om, forklare, kaste lys over, anvende ordet. Når du går på veien, når du står opp, når du legger deg, ja, Guds ord, det er sentralt i familien, i skolen, i himmelriksskolen, er Guds ord sentralt. Vi skal prege din gjerning. Guds ord skal være på hånda. Så preger din gjerning. Klart det. Du skal bestemme dine tanker og vurderinger. Guds ord skal være på pannen. Ja. Skal være bestemmende, ja. For ditt hus, for din familie. Det stod at det skulle være på dør. Stolpene og på portene i huset. Det er et veldig fint avsnitt her i 5. Mosebok 6. Jeg hopper litt raskt over det avsnittet. Det kan du slå opp selv. Det er en veldig sentral plass i Bibelen. Salme 78. Det blir kalt for en læresalme, så det kan du virkelig lære noe i den salmen. Og det handler om at vi ikke skal skjule men kunngjøre Guds gjerninger, Guds ord for den oppvoksende slekt, fra slekt til slekt. For ved at den oppvoksende slekt blir lært Guds ord, så sier Gud at tanken er den, at når de selv blir voksne og stifter familie, så skal de gi Guds ord videre til neste. Så dere vet det. Vet dere det, dere? Så er det så greier at det er så bare det. Når du blir en voksen dame, hvis du får en baby, så skal du lære den babyen Guds ord. Akkurat hvis du har fått lov å lære Guds ord før du var liten, så skal det gå fra den ene generasjonen til den andre. Det er et kjempegodt system. Men det er bare det. Det er det svageste leddet her. Så er det avgjørende. Kan fort skje. Hvis ett ledd detter ut, så får jo ikke neste generasjon anledning. Og hva skal de da føre videre til neste generasjon igjen, når den forrige der svikta? Og her har det vært mye svikt. Det er veldig stor svikt. Min foreldregenerasjon, rett ut sagt, de som nå er større, mange av dem altså, har skjedd katastrofe i de heimene som de bygde. De har fått leve i gulltida i Norge, i oppbyggningstida fra 50- og 60-årene fremover. Surfa på velferdsbølger som kun gikk oppover. Heimene deres ble finere og finere for hvert år. Det kom mer og mer maleri opp på veggene. Golvet ble mer og mer parkettaktige. Det ble bære og bære i familiene. Men Guds ord, minka og minka og minka. Det er bare en sannhet. Men hvordan er det med oss? Vi må dele Guds ord med en oppvoksende slekt. Vi må være en skole i heimen vår. Vi må, for, sier Gud, det er ikke så lett å se her nede, her står det, slik skulle de sette sitt håp til Gud, ja. Dette er noe med det personlige gudslivet å gjøre. Skulle sette sitt håp til Gud. For ved å høre om Jesus, troen kommer jo av forkynnelsen. Forkynnelsen er Kristi ord. De skulle ikke glemme Guds gjerninger. De skulle holde hans bud. Salme 78, kjempeviktig avsnitt når det gjelder skole. Når det gjelder skole. Skole i heimen, men også i den organiserte skolen. Derfor så ber vi Gud om, la ordet gå i arv og eie til våre barn. Her er Landstad. I tusen ledd. Jeg tror vel Jesus skal komme igjen før det går tusen ledd. Vi lever i siste tid, tenker vi. Så mye så tyder på det. Men, hvis jeg trodde Jesus kom igjen i morgen, så plantet jeg ikke tre i dag, sier Luther. Det betyr også, om jeg tror Jesus kommer i morgen, så lærer jeg mine barn opp i dag, slik at de kan leve livet ut, om de blir gamle og grå, så lærer den unge den vei han skal velge, for at han ikke skal vike fra han, når han blir gammel. Nei, nå tog vi ikke alt, og vise oss de rette veier, til liv i nåde, trøst og fred. Det er ordet som skal gå i arv og eie. Ordet må gå i arv og eie. Og vise oss de rette veier til liv, i nåde, trøst og fred. Og lede alle inn til Gud. Så har det før sin gjerning ut. Så vil jeg avslutte med en bønn. For salme 71, 17 og 18. Gud, du har undervist meg fra min ungdom av. Og til nå kunngjør jeg dine undergjerninger. Forlat meg da ikke inntil alderdommen og de grå hår, Gud, inntil jeg får kunngjort din arm for etterslekten, din kraft for hver den som skal komme. Ja, hans arm som ikke er for kort til å frelse. Og Gud, ser du nøden her, som ligger i nøden som ligger der, må jeg få lov her å være med helt til de grå hår, sånn at jeg får kunngjøre din arm for etterslekten. Din kraft for hver den som skal komme. Takk, Herre Jesus, dette vil vi be deg om. Du må lære oss, og du må tale til oss om synd og nåde, Herre. Lov evangelium, tukt og trøst, hold oss på himmelveien. Så ber jeg meg at vi må få lov å være med og lære den oppvoksende slekt deg å kjenne. Så ordet at det kan gå i arv, og det kan gå i eie, og at du selv kunne bli deres og være deres frelser ifra nå av og til evig tid. La det skje, Herre, for ditt navns skyld. Se til familiene, se til barna, Herre, se til ungdommen, se til deg som skal stifte familie, se til oss som har familie. Vi ber om det, Jesus, forny oss i forholdet til deg og dra oss inn til deg. Og la oss få lov å leve hver dag i sammen med deg. Amen.